Du lytter til en podcast fra Kromann Reumert.
Digitalisering og cybersikkerhed er to sider af samme sag. Jo mere digitale vi bliver, jo mere behov har vi for at have styr på de risici, der følger med. Det gælder især risikoen for cyberangreb. Behovet bliver nu også understreget af, at EU i de kommende år skruer gevaldigt op for beskyttelsen af det digitale, blandt andet med det, der kaldes NIS2-direktivet og DORA-forordningen. NIS2 og DORA stiller krav til styring af digitale risici, både på ledelsesniveau, i organisationerne og i supply chain. I en række podcasts sætter vi fokus på nogle af de spørgsmål, der dukker op. De spørgsmål som ledelsesansvar, risikostyring, leverandørforhold. Og i dette første afsnit kommer vi ind på ledelsesansvaret. Hvad er det egentlig for et ansvar, man har som et ledelsesmedlem for virksomhedens cybersikkerhed? Jeg hedder Christel Theilers, jeg er partner her i Kromann Reumert, og med mig til at belyse dagens tema har jeg inviteret min kollega Søren Skibsted. Og Søren, du vil måske lige præsentere dig selv.
Det vil jeg gerne. Jeg hedder Søren Skibsted og er også partner i Kromann Reumert og ansvarlig for vores IT-outsourcing-gruppe. Og sammen med Christel, så beskæftiger vi os og har beskæftiget os en del med cyber inden for det sidste stykke tid.
Og det er jo sådan lidt vores fælles Con Amore-projekt, Søren, og vi har jo siddet med det her i rigtig mange år. Men hvis vi lige prøver at bevæge os op i helikopteren. Det her med en ledelse er ansvarlig for risikostyring i en virksomhed. Hvad er det egentlig for en størrelse?
Jamen, det ligger jo centralt forankret i selskabsloven, at ledelsen, topledelsen, skal forholde sig til selskabets samlede risici. Det er jo både finansielle risici og ikke finansielle risici. Så det ligger som en integreret del af de pligter, man har. Og så er det også centralt for det ansvar, man har, om det er erstatningsansvar eller strafansvar, eller hvad man måtte have, at man håndterer risici på en adekvat og fornuftig måde.
Og det lyder jo forjættende nemt. Men hvorfor er det egentlig, at risikostyring på et digitalt område eller på cyberområdet er svært? Altså, hvad gør det her til en lidt særlig, uhåndterbar størrelse for mange?
Jamen, man har jo traditionelt været vant til at lægge det nede i IT-afdelingen, og det er ikke noget, man nødvendigvis behøver at beskæftige sig særlig meget med. Det har ændret sig markant. I dag er enhver virksomhed betydeligt digitaliseret. Man kunne sige lidt populært, at enhver virksomhed er en digital virksomhed i dag. Og truslen fra kriminelle netværk eller statsaktører er meget, meget høj. Og det tredje element, der gør sig gældende her, det er, at er man så udsat for et angreb af den ene eller anden karakter, jamen så kan konsekvenserne være store. Og ud fra en helt almindelig forretningslogik og også en juridisk logik, er man udsat for en stor risiko, hvor konsekvenserne kan være meget store, jamen så skal man tage, kan du sige, omfattende eller tjenlige tiltag for at imødegå dem. Og det er ledelsens opgave.
Mm. Og vi kommer lidt tilbage i det næste afsnit omkring mere med, hvad det her egentlig med risikostyring. Hvad er det egentlig? Så hvis vi lige bliver ved ledelsesansvaret, hvad er det så for et ansvar, altså et ledelsesmedlem kan have for mangelfuld risikostyring?
Altså det centrale ansvar, det er et erstatningsansvar. Altså, og der forholder det sig sådan, at hvis man som ledelsesmedlem ikke tager de skridt, som man forventes at gøre som ledelsesmedlem, og det forårsager tab hos en given persongruppe eller enkelt person, jamen, så kan man ifalde et erstatningsansvar. På juridisk kalder vi det en culpa-norm. Og det er det centrale ansvar. Og så er der andre konsekvenser af forskellige karakterer, nogle mere eksotiske end andre, men man kan blandt andet også, afhængig lidt af konteksten, blive afsat som ledelsesmedlem, eller i fremtiden være forhindret i at drive ledelsesmæssig aktivitet. Men det centrale i det her, det er erstatningsmæssige ansvar.
Mm. Og hvis vi, og det kommer vi lige lidt tilbage til, fordi det er jo også nogle spørgsmål, som vi får rigtig meget. Hvad er det? Altså, hvad er normen for os? Hvornår har vi gjort nok? Men hvis jeg lige starter et andet sted. Noget af det, vi også bliver spurgt til, det er, er det kun, hvis du er registreret? Altså, skal du være registreret som bestyrelsesmedlem, eller skal du være registreret som direktionsmedlem? Er det kun den persongruppe, et ledelsesansvar omfatter, eller kan det være bredere?
Nej, det kan godt være bredere. Der er ikke noget entydigt svar på, hvad det er, med fare for at lyde lidt juristet, men det er der faktisk ikke. Det centrale her er, at det er den person, eller den persongruppe, som reelt udøver ledelsen, som er ansvarlig. Og der kan registreringen være et element, men ikke nødvendigvis det afgørende element. Så det er den gruppe eller den person, som udøver den reelle ledelse, der kan være, der kan være ansvarlig. Og det er sandsynligvis ikke en særlig stor gruppe, måske et eller andet sted mellem 2 til 4.
Mm.
Det er sådan mit korte svar på det.
Ja. Noget af det, der jo egentlig er lidt paradoksalt, er, at nu, det skulle man egentlig ikke have troet, dem, der måske sad i IT-afdelingen eller med sikkerhedsansvar eller en CISO-rolle, ville synes, at regler var specielt godt. Men noget af det, vi faktisk hører, er jo egentlig, at det bliver de her nye regelsæt, NIS 2 og DORA, bliver egentlig hilst velkommen af dem, der ved, hvad det handler om. Altså faktisk dem, der sidder med IT-afdelingerne eller IT-direktører eller CISO'er. Men kunne man også forestille sig, at en IT-direktør kunne være ansvarlig på sådan et område her?
Det vil jeg ikke tro på det område her.
Nej.
Det ville være svært at forestille sig, vil jeg sige. Men jeg er enig i din observation, indledende observation om, at IT-folk, eller mere teknisk orienterede folk, synes, det her det er en gave. Og jeg vil faktisk brede det lidt ud og sige, at jeg synes samfundsmæssigt, det her det er en gave. Fordi det er gået alt for langsomt i forhold til at få implementeret det, som er fornuftige, adekvate tiltag på det her område. Der har lovgivningen bare været et nødvendigt skridt. Det er simpelthen gået for langsomt. Mm. Så jeg kan godt forstå, at man som IT eller teknisk person i en virksomhed synes, det er godt, fordi nu bliver der sat det på dagsordenen, som de formentlig har prædiket i rigtig, rigtig mange år.
Mm.
Og ledelsen sandsynligvis vil give det her område den attention, som det fortjener.
Og man kan måske også, hvis man sætter sig i en ledelses sko, til en vis grænse faktisk godt forstå, hvorfor det er gået langsomt. Fordi medmindre du er IT-leverandør, så er IT jo ikke din kerneforretning. Men din kerneforretning er digitalt understøttet. Og det er nok den erkendelse, som er gået for langsomt med, at hvis du rent faktisk gerne vil beskytte din kerneforretning, så handler det også om, at du skal beskytte de digitale aktiver, som understøtter den kerneforretning.
Ja. Og en masse andre ting, kan man sige. Også en generationsting.
Mm.
Hvor det digitale landskab kan være lidt sværere at gå til for måske en ældre generation. Der bliver det nok anderledes efterhånden, som yngre folk vokser op og får et større ledelsesmæssigt ansvar. Men det er svært at få hænderne omkring det her. Men det, man skal huske her, det er en almindelig risikostyringsdisciplin, hvor man skal tillære sig nogle begreber og nogle forståelser, men det er grundlæggende en risikostyringsdisciplin, som man de fleste er vant til på det finansielle område. Ikke? Den skal overføres til de ikke-finansielle risici, hvor cyber er en del af.
Ja, ja, eller ISG, eller når AI kommer også.
Absolut.
Også det er jo i deres kerne jo non-financial risk management.
Ja, man kan vel sige her, det er blevet, og det er så en personlig udtalelse, det er jo blevet så en så central forudsætning for virksomhedsdrift i dag, at man må og skal, hvis man skal udøve sin rolle, ja, både lovformeligt, men også effektivt og professionelt, så skal man kunne læne sig ind i det her og forstå det, og være en aktiv del af den debat om, hvordan skal den her konkrete virksomhed beskyttes mod cyberangreb.
NIS 2 blandt andet understreger, at en ledelse skal kunne holdes ansvarlig for styring af cyberrisici eller digitale risici under national ret. Så dybest set siger NIS 2, at man skal sikre sig, at i national ret, eller for eksempel i dansk ret, der skal en ledelse kunne holdes ansvarlig. Hvad vil det sådan helt lavpraktisk betyde i en dansk kontekst, at du skal kunne holdes ansvarlig? Altså, hvad har vi af regler herhjemme, som det ligesom ville skulle kunne holdes indenunder?
Ja, jeg vil tro egentlig, at det bygger videre, og det i en dansk kontekst vil bygge videre på det, vi allerede kender i dag. Ikke? Vi kalder det typisk lidt populært The Business Judgment Rule, som i al væsentlighed har to elementer i. Så det ene er, at når man sidder i ledelsen, så skal man sørge for at tilvejebringe et fornuftigt grundlag for at kunne træffe en beslutning. Det betyder blandt andet, at man skal forstå virksomheden, man skal forstå de risici, der er udsat for, man skal, der hvor der er behov for det, indhente noget kvalificeret rådgivning omkring de risici og de muligheder, man har. Så man kan træffe en beslutning på et oplyst grundlag. Så det er den ene.
Står den egentlig nogen steder? Det er nogle spørgsmål, vi nogle gange får. Hvor står Business Judgment Rule i dansk lov?
Nej, det gør det ikke. Den er sådan udviklet i retspraksis, blandt andet baseret på mange af de banksager, vi kender, som jo er, i den her sammenhæng er helt uafhængige og vedrører et andet område. Men det er samme principper, som gør sig gældende her, og det er udviklet af domstolen og ultimativt af højesteret. Men det ene kriterie er altså det oplyste grundlag, man skal tilvejebringe. Det andet er, at man skal træffe en beslutning, som ikke er helt tosset. Altså en forsvarlig beslutning, og der har man et betydeligt råderum til gengæld. Så der, hvor man ofte fejler, det er, at man som ledelse har sat sig ordentligt ind i det og gjort en selv i stand til at træffe en beslutning på et oplyst grundlag. Det er meget ofte der, man fejler. Så det betyder i dansk ret, det har været gældende altid, og det bliver det formentlig også efter NIS 2. Det kommer ikke til at ændre sig.
Og har vi egentlig set ledelsesansvarssager, enten på cyberområdet eller på andre områder i Danmark, internationalt? Er der et billede af, hvordan det ligesom bliver håndteret?
Ja, det er der. Altså i Danmark har vi ikke set, og i hvert fald ikke meget bekendt, ansvarssager inden for cyberområdet. Men vi har set det inden for banksektoren, som de fleste kender, og det er jo almindelig offentlig viden. Amagerbanken, Eikbank-sagerne og den slags, hvor personlige ledelsesmedlemmer på det personlige plan er jo trukket igennem meget, meget langvarige retssager for at tage stilling til, om de er erstatningsansvarlige overfor, og det kan så være overfor ejerkredsen eller andre bestyrelsesmedlemmer eller leverandører eller kunder eller den slags. Så det har vi set der. Så det er meget konkret og meget real, og der er vel lidt for simpelt sagt en tendens til, på samme måde som det har været udviklingen i USA og England, at kigge efter en ansvarlig, hvis der er noget, der går noget galt. Det ser vi også i stigende grad i Danmark, og det kommer også, er jeg ganske sikker på, inden for cyberområdet. Men inden for cyberområdet har vi ikke set det i Danmark. Det har vi så set i andre lande, Tyskland og i USA. I Delaware har der været den egentlig første sag, hvor et bestyrelsesmedlem er sat på anklagebænken i gåsetøjene, erstatningsansvarlighedsmæssigt, for at man ikke har gjort nok for at beskytte virksomheden mod tab, og det har så betydet, at ejerne har lidt et tab i det her konkrete kontekst, var det et kurstab.
Og det er jo lidt interessant, det du siger med sagen i Delaware, som var ejerne, eller aktionærerne, som rejste sagen, fordi hvor kan det her egentlig komme fra? Altså en ting er, at vi snakker om, at der kan være et ledelsesansvar, og det kan primært være et erstatningsansvar, men hvem ville rejse sådan nogle krav?
Det kan for eksempel være ejerkredsen. Det kan være en gruppe af investorer, hvis det er på børsen. Det kan være en hovedaktionær, der ikke mener, at ledelsen har gjort det, han med rimelighed kunne forvente. Det kan også være kunder, som får introduceret, hvis man er en softwarevirksomhed, får introduceret en virus eller noget malware via en opdatering af noget software. Det kan være leverandørsiden, som på samme måde får introduceret det. Så det kan være, kan du sige, alle former for stakeholder, som, og her er kriteriet så, at den pågældende ledelsesmedlem har udvist det, vi kalder kulpøs eller uforsigtig adfærd, og det har så afstedkommet et tab. Ikke? Så det kan principielt være alle mulige personer, som er tilknyttet virksomheden på en eller anden facon.
Og for eksempel, når vi taler, hvis man gerne vil børsnoteres, noget med på, det er ikke så mange virksomheder i Danmark, men du laver et prospekt, hvor du ligesom oplyser, hvordan din virksomhed ser ud, eller i en M&A-sag, hvor en sælger typisk jo også vil lave en due diligence-rapport og forklare noget om sin virksomhed. Det, der jo er lidt interessant, det er jo, at nogle af de sager, vi faktisk har set, hvis der har været noget, ikke nødvendigvis, at det har været et ledelsesansvar, men der, hvor der har været erstatningsansvarssager, har jo blandt andet været i M&A-processer, hvor en køber af en virksomhed får det overdraget, og der er blevet lavet nogle undersøgelser. Og det er jo lidt umodent, due diligence-området på cyber indtil videre. Og så viser det sig, at den gave, man har fået, når man får åbnet op ned til maskinrummet, det er et eller andet, der har ligget, som ikke har været ryddet op. Og spørgsmålet er jo så der, jamen er der så et ansvar for den sælgende virksomhed herunder, dem der måtte sidde i ledelsen der. Og det synes jeg også selv har været interessant, denne her, at det jo egentlig er lige så meget som, at du har et ledelsesansvar for at tilvejebringe de rigtige oplysninger for dig selv, så har du faktisk også et juridisk ansvar for at give de rigtige oplysninger, men også at efterspørge dem i køb- og salgsprocesser. Vi kommer ind på i en anden podcast lidt mere omkring leverandøransvar og hvad man ligesom kan gøre i kontrakter.
Og lige netop det, du nævnte der, der er der jo været en sag, det er måske den, du refererer til i England, ikke? Hvor virksomheden, hvor det først blev opdaget efterfølgende, efter en closing, at virksomheden var inficeret med noget malware, som havde den konsekvens, at virksomheden gik konkurs. Og der har været så et retsligt efterspil der. Ikke? Så du har ret. Altså, det er balancen mellem oplysnings- og undersøgelsespligten, som faktisk er rigtig svær i den her kontekst, og som godt kunne fortjene en sofistikering, tror jeg, både i Danmark og i udlandet.
Helt åbenlyst, og jeg tror, meget af det, der jo har været udviklingen, når vi nu taler risikostyring, hvad er det for nogle spørgsmål, man som ledelsesmedlem bør stille sig selv? Det er jo også det, der bliver afspejlet i for eksempel køb- og salgsprocesser eller due diligence-processer. Hvad er det for nogle spørgsmål, man egentlig bør requeste en sælgende virksomhed om at oplyse, eller hvis den sælgende virksomhed laver en ordentlig undersøgelse af sig selv, hvad er det egentlig for noget, der vil være de blinde vinkler? Og der må vi jo efterhånden sige, at altså det her med, om du har brugt open source software, som der blev spurgt meget til bare for 10 år siden, er jo ikke længere et vanvittigt relevant spørgsmål, men, og det er måske heller ikke længere nødvendigvis det mest relevante spørgsmål, hvor IP-rettighederne lige ligger, med mindre er det, fordi du har noget, der er meget softwaretungt. Et lige så relevant spørgsmål er også, jamen det, der så er blevet lavet og produceret, hvilken kvalitet har koden? Hvor god er den? Hvordan laver vi opdateringer? Hvem er inde over? Så nogle spørgsmål er meget vigtigere i dag, end de har været bare for nogle få år siden. Så man kan sige, så det her med, hvem der egentlig vil rejse en sag med ledelsesansvar, det kan jo i princippet komme fra mange vinkler, og det kan også være kontraktsbaseret, men det behøver faktisk heller ikke at være kontraktsbaseret. Man kan jo egentlig godt påkalde sig ledelsesansvar, også selvom man ikke er i direkte kontraktsforhold med den pågældende virksomhed.
Ja, absolut. Altså ofte vil det ikke være kontraktbaseret, ja. Ikke? Men det kan være begge dele, det er ja. Rigtigt.
Hvis man skulle give nogle gode, praktiske råd til ledelsesmedlemmer i dag omkring det her, hvad kunne det så være?
Der kan være forskellige vinkler på det, men det, jeg synes næsten er allervigtigst, hvis man sidder i bestyrelsen, det er at undgå at blive trukket gennem en langvarig proces, hvor der skal tages stilling til, om man har gjort det, man skulle eller ikke skulle. Og derfor synes jeg, der er en pointe i, når man sidder i en ledelsesmæssig kontekst, at man bringer sig selv uden for tvivlszonen. At man er sikker på, at det, man har gjort, er fornuftigt og ordentligt, og det er veldokumenteret. Og en måde at gøre det på, det er at følge nogle af de retningslinjer, der findes derude. Og det kan blandt andet være bestyrelsesforeningens retningslinje, eller det kan være den rapport, vi også har været med til at lave fra IBA's side. Og det er ikke, fordi de er bindende, men det er, fordi det er nogle af de få vejledninger, som eksisterer, og som efter min opfattelse indeholder velbegrundede retningslinjer for, hvordan man kan gribe det her an. Så jeg vil selv, altså en måde at bringe sig uden for tvivlszonen, er at tage fat i de rapporter, vejledninger, og så enten så følger man den, de anbefalinger der, eller så forklarer man, hvorfor man ikke gør. Så har man forholdt sig til cyberområdet og risiciene på et oplyst grundlag. Og man kan godt beslutte at have en relativt høj risici. Det skal bare ske på et oplyst grundlag, og man skal ligesom kunne dokumentere, at man har fravalgt et eller andet givet tilslag, som i nogen sammenhæng kunne være fornuftigt, men af forskellige grunde har man fravalgt det i den her kontekst. For man som ledelse er det jo ens prerogativ at lede virksomheden med de risici og de investeringer og de muligheder, som man ser. Det er ledelsens prerogativ. Man skal bare gøre det på en forsvarlig måde og på et oplyst grundlag. Så det er næsten det bedste råd, at følge nogle af de vejledninger, eller forklare, hvorfor man ikke gør det, og få dokumenteret det på en ordentlig måde. Og det andet, jeg vil sige, og listen kunne jo være lang, men det andet hovedelement, jeg vil sige, det var, at vil man være en god sparringspartner, hvis man sidder i bestyrelsen for en direktion, og vil man være en tjenende eller en effektiv eller en professionel bestyrelsesmedlem eller direktionsmedlem i dag, jamen så er det her helt afgørende, at man læner sig ind i det og forstår, hvad er en digital understøttelse og de risici, der følger med det. Og det bliver mere og mere relevant, som tiden går. Det er en kæmpe industri og en kæmpe risiko, som man ser ind i, som man er nødt til at balancere og forholde sig til. Det skal ikke ske tilfældighedspræget nede i en IT-afdeling. Det skal ske på et oplyst grundlag i en ledelsesmæssig kontekst, hvor man bryder meninger og forholder sig til det i et kollektiv i direktionen eller i bestyrelsen.
Så for at opsummere, digitale risici eller cyberrisici er egentlig en ledelsesopgave at risikostyre og rammesætte. Der gælder et ansvar under dansk ret for mangelfuld risikostyring. Vi har ikke konkret set ansvarssager herhjemme, men vi kan se paralleller fra lignende sager i udlandet og banksagerne herhjemme. Og man kunne egentlig forestille sig, at sådan nogle krav kunne komme fra mange sider. Kunder, sælgere, købere, ejere og også de tilsyn, der vil komme som led i NIS 2. Og et rigtig godt råd, og det kommer vi tilbage til i de senere podcast, er egentlig at sørge for at tilvejebringe et oplyst grundlag som ledelsesmedlem og læne sig ind i diskussionen. Og det er en god trin videre til vores kommende podcast, som kommer til at handle om risikostyring, så vi håber, at du har fået noget ud af det og vil lytte med på de næste. Tak fordi du lyttede med.
Du har lyttet til en podcast fra Kromann Reumert. Podcasten er udtryk for vores specialisters opfattelse af retsstillingen på nuværende tidspunkt. Vær opmærksom på, at retsstillingen godt kan udvikle sig løbende i takt med, at der kommer ny praksis på området. Hvis du ønsker at vide mere om emnet, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller finde mere indhold på vores learningcenter på krummernrøymer.com. Du er også velkommen til at kontakte vores specialister.